и Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
Госпожо Йорданова, скандали, бурни дебати. Това съпровожда закона за изменение и допълнение на закона за Сметната палата. Не сте ли съгласна, че един колективен орган може да допусне по-малко грешки, отколкото еднолично управление? Защо така яростно браните стария закон?
Стария закон по никакъв начин не показва, че имало еднолично управление, още повече, че, знаете, имаше решение на Конституционния съд в тази посока. Проблемът тук по-скоро е друг. Да, в Европа има сметни палати с достатъчно голям брой членове. Непрекъснато се дава за пример Германия, така е, 60 члена е Сметната палата, но там трябва да се има предвид, че на базата на опита и специализацията на всеки един от одиторите в нея се вземат решения, като се разпределя на колеги от между 3 и 5 човека,
да,
които са професионалисти в съответната област и съответния вид одит. Така че там отново не се вземат от 60 човека решенията. Нашата позиция беше точно в тази посока, че на практика първо с 9 член на колегия това ще доведе до съмнение относно качествата на одитната дейност, още повече ще доведе до една колективна безотговорност, а възникват и съмнения относно обективността.
И как?
Това
повече
е
хора.
Проблем.
Чакайте, аз тук нещо не разбирам. Винаги в живота повече хора дават повече гаранции, когато взимат решение за обективност, отколкото сам човек като взима решение. Нали разбирате, че на сам човек много по-лесно се влияе?
Отколкото на 9 души. Само, че в момента решенията не се вземат от сам човек. Решенията по всички одити, има качени електронни носители на сайта на Сметна палата, може да се види,
да,
че се вземат в присъствието на двамата заместник-председатели, в присъствието на директорите на дирекции и на съответните членове на Сметна палата, които
така
са работили по съответния вид одит.
А защо си я досвете,
откъде ни идват?
Защо си я досвете, че ще станат 9 души ръководството?
Ще ви кажа.
Да.
Освен това, че нямаше икономическа обосновка и натрупване на разходи, но това няма да се спирам, проблема е друг. Проблема е, че се прее една точка, която казва, че предсрочно могат да бъдат прекратени правомощията на определен член на Сметна палата,
така,
тогава, когато той нарушава съответните закони или не спазва етичния кодекс. Като забележете, решението ще се взема от 2/3 мнозинство на членовете на Сметна палата и това ще бъде предлагано на Народно събрание за гласуване. Нали разбирате, че по този начин се дава възможност за оказване на натиск върху неудобни членове? Защото на практика, когато се гледат докладите на отделни министерства, на отделни кметове, ние предполагаме, че по този начин ще се оказва натиск за вземане на правилно решение. Тоест, ако някой не слуша, ще му се размака показалите и ще му се каже внимавай, защото
да,
ние ще направим предложение ти да бъдеш отстранен
да,
като член на Сметна палата. Това е основният проблем.
Не знам, но знаете ли, най-вероятно е много важно и е важно, разбира се, как ще изглежда Сметната палата и нейното ръководство, но понеже може би сме влезли в предизборен период вече, тъй като имаме много сериозни икономически и социални проблеми, хората, да ви кажа откровено, много-много не се интересуват от това какъв ще е състава на ЦИК и да Сметната палата дали ще се ръководи от един човек или от 9 души. Защо
определено,
някак...
определено.
Нали, и вие сте съгласна с това, особено като опозиция...
Дебатът е прекалено експертен.
Точно така.
За да може да слезе до хората.
Да. И някак си по-интересно ни е дали ще не увеличите заплатите, дали тока ще се увеличава, дали газта няма да се увеличава. Това са ни на нас важните въпроси.
Така е, съгласна съм.
Защо се случва така, че Народното събрание се занимава с проблеми, които общо взето не се отнасят много до нас в момента?
Ами мисля, че въпрос е риторичен.
Така?
На практика се измества вниманието от съществените проблеми.
Разбирам, да,
на обществото. Това е нашия прочит.
След целувката с Станишев, Лютви Местан седна на една маса с Бойко Борисов, пи кафе. След това Още веднъж се видяха, договориха се за състава на ЦИК, вината я прехвърлиха на БСП. Какъв нишан дават лидерите на ГЕРБ и ДПС, госпожо Йорданова? За по-нататъчно близко сътрудничество ли иде реч? Защото ние от този четвърт век сме свидетели на едни много силни политически депесарски шутове и то към близки съюзници, след което властта се сменя в България.
В никакъв случай срещата между лидерите на двете партии не може да се тълкува като основа на някакво бъдещо съглашение или бъдеща коалиция, такъв какъвто е прочит, виждам в голяма част от медиите. Напротив, нормално е лидери на две големи партии да могат да си говорят. А самата среща показва, че на практика стабилността на, и етническата толерантност винаги трябва да стоят над политиката. Защото всички живеем тук заедно, независимо от своето вероисповедание. Дали сме християни, мюсюлмани или българо-мухамедани. Ако ви прави впечатление, етническия проблем и въобще разиграването на етническата карта и спекулацията с това обикновено се случва преди избори.
Да.
Крайно време беше да се излезе ясно и да се покаже, че на практика в България етнически проблем няма.
Да.
Така че тук е добре да бъде зададен въпрос към господин Станишев, защо някак си така случайно вметна тази тема?
Да.
В отговори на предишните ви въпроси, това ли е най-важното?
Да.
Защо се създава такава психоза сред хората? Аз имам лично приятели, изповядващи друга религия, предполагам и вие.
Да, да, да. В България така всеки от нас има връзка така, с други етноси.
Абсолютно. Не е нужно да се заиграва по тази тънка струна.
Да,
защото там проблем няма. Няма напрежение етническо в България и не е нужно да се създава.
Още едно впечатляващо и знаменателно събитие с заклинанието на Радан Кънев, лидера на ДСБ, че реформаторският блок няма да открива така наречения приятелски огън по десни партии, в това число и по ГЕРБ. Бойко Борисов, вече вашия лидер, е изваден някакси от черния списък на противниците на демокрацията и цивилизацията и е реабилитиран като годен. Годен за коалиционен партньор. Така ли се постига равноправие между партия ГЕРБ с над милион избиратели и няколко малки партии все още с неизвестно бъдеще?
Вижте, в крайна сметка резонно е въпросът да е зададен към господин Кънев.
Не, вие как го анализирате? Аз затова ви питам вас. Да,
да. Да, но моя прочит е следния. В крайна сметка партиите, членуващи в реформаторския блок, са членове на НП.
Да.
Ние всички сме от едно европейско семейство. На практика, тук борбата не е десни срещу десни.
Да.
Тук борбата, както и в целия Европейски съюз, е десни срещу леви. Така че е напълно резонно изказването на господин Кънев. Още повече, че ние нееднократно сме давали заявки в тази посока. Господин Борисов повече от месеци наред е коментирал, че действително трябва да се борим срещу сегашното управление и сегашната тройна коалиция, защото то вече е видно. Така че това е на практика същността. Още повече борбата на чисто партийно противопоставяне още веднъж се връщам на ежедневните теми на хората.
Да.
Не бива да измества акцента в предизборната кампания, която предстои, за основните проблеми. Така че моя прочит е в така положителна насока. Господин Кънев е влезнал в явно предизборна кампания.
Да. Този месец март, социологическите агенции отбелязват по-силното поведение и увеличаващия се рейтинг на опозицията за сметка на управляващите. Как си го обяснявате вие това?
Честно казано, не обичам да коментирам социологически агенции и анализите, които правят.
Не може да не ви е направило впечатление, че вие сте по-добре.
Естествено, че прави впечатление. Според мен, най-накрая, включително и агенции, които така се ползват с доверие от управляващите, започнаха да вадят истинските си социологии. макар и не в пълна степен.
Да.
Защото знаете, че статистическата грешка е в порядъка на около 3%.
Да.
Така че, когато човек прибави към определени партия този процент, може да получи реална представа, като да. Си има предвид още взето самата агенция към кого е пристрастна.
Да.
Може да има предвид какво е реално състояние в България. Това до някъде показва реалността.
Да.
И показателно.
Накрая не мога да не ви попитам. Имахме президент Стоянов, който възторжено си признаваше, че е истински седесар. А сегашният с благодарност напомня, че е президент на ГЕРБ. Такива ли президенти на всички българи си заслужаваме ние българите?
В крайна сметка не бих желала да тълкувам думите на президента Плевнелиев, защото в крайна сметка той е представител на една институция и е крайно време да започнем да уважаваме институциите си, ако искаме да бъдем зачитани и уважавани като включително външни партньори, ако мога така да се изразя. Президента Плевнелиев беше издигнат от ГЕРБ, беше избран с нашите гласове, но мисля, че в практиката до момента и въобще в цялостната си работа показва, че защитава интересите в крайна сметка на България и на всички българи, а не на конкретна прослойка, членуваща в партия ГЕРБ.
Не, да ви кажа откровено, аз като външен наблюдател ви казвам, че ГЕРБ губи от това, че както на времето загуби СДС от това, че Петър Стоянов подчерта, че е страхотен седесар и после знаете как се развиха събитията, така и вие губите от това президента да заявява партийна пристрастност. Всичко се лепи на вас, но това е проблем на вас от Гербер да го решите. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам много спорен ден.
Благодаря, успешен ден на вас.
Благодаря ви. Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.